Україна в голос на громадському радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Україна в голос». Тетяна Трещинська працює в студії. І це спільний проєкт Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Сьогодні говоримо з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України, про те, як широкомасштабне вторгнення Росії в Україну змінило доступ до медичної допомоги. Узагальнене, як вторгнення загалом широкомасштабне змінило доступ до медичної допомоги, ну і вашу роботу загалом?
Ну, насправді, війна – це не перша надзвичайна ситуація, яка вплинула на організацію і на діяльність загалом медичної галузі. Тому що зовсім недавно, якщо ви пам'ятаєте, ну, всі пам'ятають, у нас був виклик медичній галузі, виклик COVID-19. І, можливо, ви знаєте, іноді так думаю, що, можливо, і добре, що ми мали напередодні такий виклик, тому що медична система стала сильнішою, вона була значно матеріально підкріплена, і коли я 24 лютого, життя наше всіх змінилося після широкомасштабного вторгнення, то я хочу сказати, що і Національна служба здоров'я України дуже швидко і оперативно привела свою діяльність і діяльність програми медичних гарантій під ті потреби, які були саме за воєнного часу. І медичні працівники, насправді, вони також наші герої, тому що вони до цих пір залишається працювати в надскладних умовах і на території активних бойових дій, і на тимчасово окупованих територіях, і майже в повному складі, і за час окупації, те, що я, до прикладу, бачила минулого тижня на Сумщині, продовжували безперебійно надавати медичну допомогу. Національна служба здоров'я України, в свою чергу, безперебійно за всі ці місяці війни підтримувала і всіх надавачів, і виконувала дуже чітко свої договірні зобов'язання в частині оплат надавачам за надані послуги, тому що ми розуміємо, що за кожною такою оплатою знаходиться наш пацієнт, наш українець, який має отримати медичну допомогу в повному обсязі і безкоштовно, і ця допомога має бути доступною.
А якщо говорити про те, що ви сплачували так і от дотримувалися цих зобов'язань, це один момент, але є ж, ми розуміємо, фізичне ускладнення через бойові дії, через тимчасову окупацію і так далі, через забезпечення ліками. Ми знаємо, яка гуманітарна катастрофа, наприклад, на тимчасово окупованих територіях. Давайте про забезпечення ліками загальну ситуацію тоді окреслимо.
Я б розбила це питання на два. Забезпечення ліками – це питання перше, це питання програми реімбурсації «Доступні ліки», яку також адмініструє Національна служба здоров'я України. Це коли кожен українець, який має хронічне захворювання, має можливість безкоштовно отримати відповідні ліки за електронним рецептом, виписаним своїм сімейним лікарем. І за час війни ми змінили, тому що розуміли, що може бути така ситуація, що не буде доступу до електронної системи охорони здоров'я. Були внесені в перші дні війни зміни стосовно того, що такі ліки можна отримати за паперовим рецептом. І ми бачимо те, що ми спостерігаємо протягом всього часу війни, що і досі відпускаються, виписуються такі рецепти і на території бойових дій, і на тимчасово окупованих. І наші люди мають можливість отримати ліки безкоштовно в аптечній мережі. Безумовно, що є певні тимчасові труднощі, які стосуються логістики до окремих територій. І тут, ви знаєте, я чула дуже багато різних історій, як і через волонтерів, як самі лікарі досить часто різними там шляхами, про які там публічно не хочеться говорити наразі, все ж таки ліки в певній кількості вони поступають на ці території. І аналогічно ми бачимо по наших надавачах, які говорять про те, що там, де є тил, де центральні області західні області України, центральні області України, Більша частина наших східних, якщо говорити про Дніпро, Кіровоград і північні, да, Полтава, вони все ж таки мають сформований запас ліків для того, щоб дуже так оперативно реагувати на можливі ускладнення і отримувати, і щоб пацієнт, який отримує лікування, мав в повному доступі всі лікарські засоби. Тому питання ускладнюється виключно там, де ведуться активні бойові дії і де є повна окупація. Однак, кажу, волонтери і окремі організації, вони мають свої шляхи для того, щоб певним в певній кількості доставляти ці лікарські засоби до як аптечних мереж, так і до медичних закладів.
Тобто програма «Доступні ліки», вона функціонує, і якщо, наприклад, хтось не отримує за нею якийсь є збій, то це збій переважно десь на місцях, так?
Програма «Доступні ліки» не зупинялася ні на жодний день під час війни, за час війни не зупинялася жодного дня в своїй реалізації. Вона, я знаєте, 24 лютого, 25 лютого я отримала там повідомлення вже від людини, яка вимушена була переїхати з Києва скажімо, в Закарпатську область, коли він озвучив, що він програма медичних гарантій навіть в війну працює, тому що електронний рецепт, який він був виписаний в Києві, він зміг купити ліки в Закарпатській області. І ми це бачимо впродовж усього часу війни, відповідно, майже по всій території України. Так, дещо знизилися на територіях активних бойових дій такі операції, однак ще й досі і там програма «Доступні ліки» функціонує. І НЦЗУ в повній мірі сплачує за це кошти всім аптечним мережам.
А тепер інше питання, те, що стосується евакуйованих громадян в межах України, звісно, так? В когось десь була підписана умовно декларація з лікарем у Харкові, або у Сумах, або на тимчасово окупованому Херсоні. І тепер ця людина переміщується в Франківськ, чи переміщується вона в Тернопіль, чи у Львів, чи у Вінницю, немає значення. Як далі діє медична послуга стосовно цієї людини?
Абсолютно так само в повному обсязі послуга має надаватися в будь-якому закладі, який надає первинну медичну допомогу, і без переукладеної декларації. Тому що я зараз не можу уточнити, чи третій, чи п'ятий день війни був наказ Міністерства охорони здоров'я, де було наказ, який стосувався функціонування первинної медичної допомоги, де було чітко визначено, що будь-яка людина може отримати в будь-якому закладі і навіть без декларації повний обсяг медичної допомоги в рамках пакету первинної медичної допомоги. Тому ми ще так, насправді там декілька перших днів ми спостерігали суттєве навантаження по окремих територіях. Однак я їздила на Львівщину і аналогічно вивчала цю ситуацію. Наразі такого навантаження вже немає, тому що велика кількість людей і досі, які переїхали, тимчасово вимушені були переїхати, і досі знаходяться на віддаленому зв'язку зі своїм сімейним лікарем, який залишився на тій території, де проживала людина раніше. І консультації в тому числі отримує дистанційно, в тому числі отримує електронний рецепт дистанційно чи направлення, якщо це необхідно. Велика частина людей із інших територій, куди переїхали тимчасово вимушені особи, які переселилися, вони виїхали за кордон, і тому навантаження також знизилося по цій території на сімейних лікарів. Угу. Але ж одночасно ми розуміємо, що ми оплачуємо зараз, ми не можемо дедуплікувати декларації, скажімо, сімейним лікарям в Харкові чи в Херсоні, тому що від них виїхали люди не тому, що там поганий сімейний лікар працює, тому що об'єктивно є війна. І лікар не виден для того, щоб ми зараз залишили без фінансування того лікаря, який залишився на своєму місці. І так, можливо, навантаження в нього знизилось у зв'язку з тим, що що велика кількість його людей, з якими укладені декларації, виїхали. Але ті, які залишилися, і ті умови праці під постійним бомбленням, так, під постійними обстрілами і інші такі ситуації, коли рашисти приходять в лікарню і вимагають про співпрацю, воно, безумовно, не є легшим, ніж навантаження, скажімо, на окремих територіях, якщо воно незначно зросло.
Чи можемо ми нагадати, які хронічні захворювання є такими, що держава гарантує, наприклад, там забезпечення допомоги і лікування? І чи діє ж воно це все?
Якщо говорити про хронічні захворювання, то люди з хронічними захворюваннями, по-перше, вони мають можливість підтримувати свій стан здоров'я через програму «Доступні ліки», тому що здебільшого їм необхідно довготривале прийняття відповідних лікарських засобів для того, щоб зберегти свій стан свого здоров'я, якість свого здоров'я. Тому люди з серцево-судинними захворюваннями, люди з діабетом, з іншими хронічними захворюваннями, вони мають можливість отримувати і далі продовжувати отримувати всі ці ліки безкоштовно за програмою «Доступні ліки». Якщо ми говоримо про окремі захворювання, які в нас визначені, лікування яких визначено пріоритетним, то програма медичних гарантій не скорочувалась за час війни на жодну гривню. І завдячуючи Міністерству охорони здоров'я, їхній позиції, Міністерству фінансів і взагалі уряду, нас і далі залишаються пріоритетними в оплаті, в лікуванні і онкозахворювання, і інфаркт, лікування інфаркту, інсульту. Також я б сюди не від... це вже не відноситься до відповідно хронічних захворювань, але пріоритетом також є прийняття пологів, надання неонатальної допомоги, і держава безумовно оплачує за вищою вартістю і розуміє, і зараз ми маємо розуміти, що від отримання в повному обсязі цієї допомоги вчасно, доступно, ми також впливаємо на те, яка кількість людей збереже своє життя і здоров'я в Україні. Тому що після війни ми і так будемо мати велику кількість людей, які втратили якість свого здоров'я. Так? Буде багато людей з інвалідністю, буде багато людей, яких значно погіршилось здоров'я, якість їхнього здоров'я. Тому важливо, щоб зараз там, де є можливість при отриманні якісної доступної медичної допомоги, щоб ця допомога насправді надавалася в повному обсязі і зберігати життя і здоров'я кожного українця.
Стосовно госпіталів і поранених бійців і бійчинь, хочу запитати, як покриваються ці послуги і як загалом це працює зараз? Його ж так само кількість збільшилася людей, які отримали поранення, ніж, наприклад,
раніше. Я не впевнена, що я можу це коментувати, тому що це більше питання все ж таки до медичної частини Збройних сил України, Міністерства оборони, тому давайте я не буду це коментувати.
Добре, але це відповідь, я просто тоді звернуся, тому що це теж окремо тема, тобто це не входить у те, що в такому мирному режимі Національна служба здоров'я України забезпечує, розумію все. Тоді запитаю ще інше стосовно планових операцій. Та є на практиці такі моменти, траплялися, ми всі ставимося до цього з розумінням, що інколи навіть місць немає. Я, наприклад, свої знайомі знаю, говорили про те, що от сказали, що ви не можете лягти на планову операцію, тому що там є якась кількість поранених. От. Або бувають якісь інші ситуації, медики десь там перекинуті, у них завантаження величезне. Як відбуваються планові операції? Чи є тут якісь ускладнення з цим?
Ви знаєте, на початку війни Міністерство охорони здоров'я, тому що не знали, як будуть розвиватися події, було виданий наказ, коли формувалися маршрути пацієнтів, в тому числі пацієнтів, які поранені або відповідно в рамках бойових дій, так, і цивільних, і військових. Тому було видано наказ стосовно того, що формувалася певна кількість ліжок, яка резервувалася, призупинялися планові обстеження, планові госпіталізації для того, щоб сформувати певну кількість ліжок, яка буде доступна при маршрутах. Пізніше, мені здається, в березні місяці вже ця норма була віддана на рішення відповідно обласних департаментів охорони здоров'я спільно з головними лікарями, і ми бачимо, що планові госпіталізації організації, планові обстеження фактично відновлено по всій території України. І маршрути стосовно поранених, вони також діють в рамках госпіталізації, перегоспіталізації, вони також діють відповідно до тої кількості ліжок, які на яких можна отримати медичну допомогу. Тому я лише можу звернутися до пацієнтів, якщо вам відмовляють в отриманні медичної допомоги, в частині планової медичної допомоги, так само можете телефонувати на телефон гарячої лінії 1677 для того, щоб ми зафіксували і випадку скарги щодо відмови, але також проконсультували, де можна побачити найближчий заклад, куди можна звернутися для того, щоб допомога була надана.
От буквально днями була інформація по лікарні, наприклад, у Северодонецьку, там з тою єдиною, що працювала, та що там, здається, 3 лікарів і 5 медсестер лишилося, і є ще 20 пацієнтів. І таких лікарень, особливо там, де фронт приближається, я думаю, є дуже багато. Чи збираєте ви якусь інформацію про це? І от загалом, яка картина по лікарнях і медичних закладах, які прямо от опинилися в зоні бойових дій у вас є?
У нас є різна ситуація. Є ситуація, де тримається зв'язок з керівниками таких закладів, є з об'єктивних причин, де в них глушить зв'язок, і ми не можемо дозвонитися в повній мірі, так, саме на тих територіях. Однак ми на сьогоднішній день ми діємо в рамках договірних зобов'язань, і в договорі прописано, що певні виконання договору, воно може бути пов'язано з двох сторін форс-мажором. Війна – це є форс-мажор, і ми розуміємо, що, до прикладу, в мирний час цієї кількості лікарів недостатньо для того, щоб надати повний обсяг якісної медичної допомоги. Однак, якщо ми розуміємо, що це війна, і та кількість лікарів, яка залишилася, і медична допомога надалі надається, то ми продовжуємо оплачувати таким закладом. Заклад має звернутися до нас, якщо він вважає, що він перестав надавати в повному обсязі медичну допомогу, і тоді ми призупиняємо відповідно виконання договірних зобов'язань в рамках з цим закладом, тобто призупиняємо оплати. Але я також хочу сказати, що наразі навіть те, що ми бачили на деокупованих територіях, як Київщина, так, вже Чернігівщина, Сумщина, де я була зовсім недавно, ми бачимо, що заклади, вони шукають можливості навіть при, так як зараз і в Сєвєродонецьку, шукають можливості переформатувати свою роботу таким чином, щоб чи це якісь мобільні групи, чи це безпосередньо, якщо сімейні лікарі, це більше на дистанційному зв'язку. Якщо це лікарі, я заїжджала в лікарню, яка має з нами пакет на один день лікування з психіатричними захворюваннями, де лікарі фактично разом з своїми пацієнтами продовжували жити в закладі і надавати медичну допомогу. Ми знаємо про ситуацію в більшості закладів. Кажу, з об'єктивних причин може бути декілька закладів, де втрачений зв'язок з закладом через те, що самого зв'язку на цій території немає. Однак, навіть якщо ми впевнені, що там медична допомога надається, і продовжуємо підтримувати таких лікарів.
Пані Наталю, на сам кінець запитаю, а куди подівся ковід?
Ви знаєте, що, напевно, ковід, він те, що попереджали Всесвітня організація охорони здоров'я, і те, що нам говорили і Центр громадського здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я, він все ж таки переходить в сезонне інфекційне захворювання, як і різні штампи грипу і все інше. І дуже добре, що в нас до початку війни провелася така широкомасштабна вакцинальна кампанія. І насправді, куди я не приїду з закладів, коли я запитуюся, чи це на Львівщині, чи це Сумщина, чи Київ, коли я запитуюся, чи є госпіталізовані, то вони, звичайно, є, але їх не так багато. Тому ми також спостерігаємо те, що відбувається в інших країнах світу вже, і чуємо рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що, можливо, оскільки воно прийшло в сезонне захворювання, на наступну там хвилю, можливо, це буде вже при осінньо-зимовий час, Тому тут ми і далі говоримо про те, що захистити себе можна через вакцинацію. Вакцина є на всій первинній ланці, там, де це доступно зараз логістично довести. В окремих закладах, от, наприклад, з Херсонщиною говорили, в них ще є також залишки. Тому важливо готуватися вже наразі до того, щоб в осінній, так, зимовий період не стати такою жертвою цього сезонного захворювання.
Це була розмова з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. У студії працювала Тетяна Трощинська. Це програма «Україна в голос». Слухайте, думайте.
Україна в голос. Спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.